Domāju, ka būs grūti, jo projām būs sadursmes, tad to atbildības sadalēm vajag arī tagad līgumā noraksturot trīs veidu darbi, kas ir jāveic, kurus, teiksim, veic kopuzņēmums, kuru veic attiecīgās dalību valsts iesaistītās puses un kurus, protams, uzrauga kopuzņēmumu visās šies iepirkuma komisijās dalību un tā tālāk. Es domāju, ka netuvu nav šie konflikti beigušies, jo tur, kur liela nauda šādos infrastruktūras projektos, tur parasti ir šīs te interešu sadursmes. Bet man jāsaka, man patika tā, kā Eiropas komisija šoreiz šo projektu uzraudzīja un neļāva aiziet potenciāli nepatīkamās situācijās nākotnēs. Te pašā laikā arī neatņemot naudu, bet izdarot zināmu spiedienu, paskaidrojot, kāpēc šis projekts jāizteno Rail Baltica projekts tā un ne citādi. Tas gan attiec uz Eiropas komisiju, gan uz šo INEA aģentūru, kas ir Eiropas komisijas ieviešanas institūcija.